tere kuulema 3845. keskpäevasaadet on reede, 4. jaanuar ja millest täna räägime. Täna on meil selline hea võimalus, et peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiakülalisteks lubanud tulla kaks toredat inimest. Ülo Tuulik ja Olavi Pesti, nemad vahendavad meile täna oma reisimuljeid ja seda põnevam, et üsna samadesse paikadesse on nad sattunud 37-aastase vahega. Et võimalik teha väike ekskurss nii aastate taha kui üsna lähi minevikku, aga me läheme sinna Aasia poole. Nii et tulge siis koos meiega kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks.
Hea sõber, astus sammu kolm, veel vaid palun sinult kolme sammu. Küll õhtul koguda võid keha rammu. Kõik jumalaga jätu sõna ei saagi olla uue halus. Need tuleb jätta endast maha, sest uue algus paaditi valus. Me ei julge nõud, nüüd maha jäägu need, kes hoolivad vaid kergest elu. Las augub koer, kui karavan läheb oma tee ja taasas need, kel võõraks jäänud linna melu. Kas tuleb karta võõraid radu, kõik nii võina on ise enda teha. Või seistes tunda aja kadu, tuhmiks jäänud silm ja nõrgaks keha. Ei veerev kivi kogu sammal ja unistused saavad oma tiiva. Veel täna olen siin kuid homme, uued teed ja veed mind kaasa viiva. Me julgel nõud, nüüd maha jäägu need, kes hoolivad vaid kergest elus. Las augub koer, kui karavan läheb oma teed.
Kuulen, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalise Ülo Tuulik ja Olavi Pesti, tere!
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 Head alanud aastat!
Aitäh!
Kõigile sama!
No enne, kui me reisile läheme, siis üks selline traditsiooniline küsimus, et kuidas siis 2018 ka nüüd tagantjärgi juba tundus, et on kahju, et otsa sai või pigem tore, et uus tuleb?
Ajavool on pidev, ta ei jää kunagi seisma. See on lihtsalt ühel pikal ookeanilainel edasi minek ja me Olaviga kumbki ei tea, kui kaugele see laine meid tuleviku viib. Väga vahulik tunne vaatamata Eesti Vabariigi ärevale poliitilisele olukorrale.
Nii, Olavi, sulle kuidas tundub?
No, ei, mis ma ütlen, et ma tunnen, kuidas see ajavool, mida Ülogi nimetas, kuidas ta muud kui kiireneb, et lipsti ja lipsti lähevad need aastad mööda ja noh, võibolla noortele inimestele nii ettehooldavalt, et pange tähele ja uskuge, et kogu aeg läheb, hakkab kiiremaks minema, üha kiiremini saate vanaks.
Kas praegu on nagu mõtet veel siis nagu kuidagi teha veel mingid ujumisliigutusi vahel ka vastuvoolu või lasta end juba rõõmsalt kanda? ja vaadata , mis seal kaldal kuskil on ?
ei no eks ikka selle kandumise aeg ole juba käes nende aastatega . Ülo on muidugi nooruslikum , aga
nii , aga me laseme siis ennast nüüd kanda ka üsna kaugetele maadele , et ei ole just päris tavaline eestlased , noh , kus nad siis käivad , no Tais käivad ikka , aga nagu sellised riigid nagu Kambodža ja Vietnam , see ei ole väga selline populaarne kant , vähemalt praegusel ajal . aga enne , kui me nüüd selle viimase reisi juurde jõuame , siis kuidas te üleüldse oma esimese reisi sinna kanti tegite , see oli ju sügavalt sotsialistlik aeg , ja need olid siis , need riigid olid vist siis ka väga sügavalt sotsialistlikud ?
Minul on võimalus siin , kuidas üteldagi , absoluutset , aga praeguse põlvkonna jaoks teatud üllatavat tõde välja ütelda , et mina tegin oma esimese reisi välismaale 75 aastat tagasi , kui ma läksin sõja ajal Sõrvest Saksamaale . Selvet. Nii et minu kui vännumehe staaž on väga pikk , nii et te võite minu sõna usaldada , mis ma täna räägin teile .
no see esimene reis , see ei olnud nii väga omaalgatuslik , seal olid , initsiatiiv tuli mujalt ja võib-olla see panigi sinusse selle reisimehe pisiku sisse ?
ma olen tsiteerinud vahva sõdurit Švejki , kes esimese maailmasõja rindele otse tulle minnes rongis ütles rahulikult , minule väga meeldib reisida , eriti kui saad riigi kulul
. no Švejkil on veel teine hea mõte , et sõjad on ainuüksi sellepärast toredad , et paljude heade inimeste kõrval saab ikka mõni lurjus ka surma . aga no see selleks , aga nüüd ikka see sinu esimene reis nüüd sinna kanti , see ei olnud nii väga ju teiste initsiatiiv , sa ise tahtsid sinna minna .
jah , ma kõigepealt tahaksin ütelda ühe komplimendi tänase hea seltskonna kohta , keda sa , Kipper , oled kutsunud esinema , sest meie Olavi Pestiga ei ole nii absoluutselt läbilõhki rännumehed , nagu seda on , ütleme , Tiit Pruuli Tiit Pruuli ja Olev Remsu , aga ennekõike Olavi Pesti on aastakümnete jooksul ka läbi käinud kõikvõimalikud maailmanurgad ja ennekõike tänase saate jooksul võtke kindlasti kuulata teda , kes nii-ütelda akuutset informatsiooni saab vahendada nende maailmaregioonide vastu , kuhu inimene võib veel sõita , tänapäeval väiksemagi vaevata , ainult vastava raha olemasolu kõrval . aga ma võin öelda , et õige mitmeid kordi juba Atlandi ookeanil seilanud sai see kauge maismaa reis 1981. aastal ette võetud mõnetigi tänu õnnelikule juhusele , aga juhus peab alati meid saatma , kui ta on hea . no ma ütleksin teile , et 1956. aastal Nikita Hruštšovi väime ja siis Vestia peatoimetaja Aleksei Atšubei ühel Moskva tippnõupidamisel keerutas ühtäkki Juhan Smuuli pintsakunööpi ja küsis Juhan Jurevits , kas te ei tahaks sõita Antarktisesse . see oli olnud Juhani üks suur unistus ja ma kujutan seda Muhu mehe üllatust , kui ta Atšubeile silma vaatas ja ütles kohe , kas see on võimalik , kas tõesti saab minna . ja Atšubei ütles Nõukogude ekspeditsiooniga , palun , 1957 lähete Leningradist välja , jääme iga Leningradist välja ja minu pääsemine Kagu-Aasiasse , kuhu ma olin tõepoolest üritanud mitmel korral ja kõige tõsisemalt pääseda , sai alguse 1980 Kremli saalis , kus me vend Jüriga olime Vene Kirjanike Föderatsiooni kongressi külalised ja seal saalis istus minu kõrval tundmatu mees , kes vaatas mind, ma kuulasin Sergei Mihalkovi kõnet, see mind ei huvitanud, see oli pikk, sest Mihalkov pidi üle ja läbi rääkima kõik nõukogude Vene sotsialistiku avariigi vähemusrahvuste kirjandused, see oli pikk joru ja ma lugesin seal rahulikult male ajakirja. Ja minu kõrval istuv soliidses riides lipsustatud ja rahulik prillidega ärras mees vaatas mind ja küsis, kas teie ei olegi Vene Föderatsioonist? Mina ütlesin talle, veel ei ole. Ta üllatus sellest vastusest natukene ja tema järgmine küsimus oli, kas te tahaksite sõita minuga koos Kambodžasse? Aga mina olin abinud sellega, et minu kaksikvend terasem kui mina tegi minu kulul aega nalja hea soovliku läbi elu. Mina olin abinud, et minu väikest vimkat visatakse, sest see koledus, mis meieni oli jõudnud juba läbi Kambodža sündmuste, see vähene teadmine. Ma oletasin sellest, et see tunnatu mees tegi minuga nalja. Ma küsisin ometigi, mis ma pean selleks tegema. Ta võttis oma mappi, andis valge paperi lehe ja dikteeris mulle. Palun kirjutage, kõik minu edasised loomingulised plaanid on seotavad ainult võimalusega viibida Kambodžas. Ma kirjutasin sellele alla ja andsin talle selle paperi. Ja ta ütles mulle veel lisaks, homme hommikul kell 10 ma pean andma Nõukogude Liidu kirjanike liidu väliskomisjonile nende kolme inimese nimed, kes vastaval võimalusel lendavad Kambodžasse. Ma unustasin selle asja ära, oli detsember 1980, aga 1981 olime Jüri Kaptukal. Ema tuli teisest vaast ja ütles, et Üluga tahab Moskva rääkida. Ema kutsus mind telefonile ja mulle öeldi, palun, seltsimus Tuulik, olge kolme päeva pärast Moskvas ja te lendate Kambodžasse. Niimoodi mõnetegi üllatuslikult langes selline võimalus mulle sülle ja ilma igasugu kahtlemata on see minu elu üks kõige põnevam ja ilmsesti kõige ohtlikum reis, mida ma oma elus olen teinud. Otseses sõja sisuliselt sõjaolukorda jätkumisse Kambodžas, mis äsja oli lõppenud. Nii et sellest, mida Olavi saab rääkida Kambodžast, aga ma ütleksin nii palju ainult, et kui te tahate kujundit saada, see ajaline vahe on 37 aastat. See on nii pikk, et selle ajalise vahesse mahub täpselt üks Aleksandr Sergejevitš Puškini elu, terve elu.
Nii, aga enne kui Olavi esimesed muljed Kambodžast meieni jõuavad, ma läks ikkagi teada, kes oli see härrasmees lipsustatud. Et kas sa pärast ikkagi uurisid, et kuidas see siis nüüd ikkagi oli, ta ju pidi sind kas ikkagi teadma või tundma, et ei pakuta ju suvalisele inimesele, kes su kõrval istub, et kuulge, kas te ei tahaks Kambodžasse sõita või jumal teab kuhu?
Me ei tunnud teine tõis. Tema andis minule hinnangu selle järgi, et ma võiksin teile öelda, ma olin seal Vene seltskonna suhteliselt väga elegantselt viietunud.
Ja luges male ajakirja.
Ja istusin vaikselt, rahulikult, Kremli saalis käib muidugi loomulikult soliidselt, nii mis vähegi andis. Ja me saime selle mehega siis hiljem muidugi juba tuttavaks ja tema oli Nõukogude Liidu, kirjanike liidu liige. Tema isa oli olnud Ameerika Ühendriikides omal ajal tundmatuna luuretööl koos legendaarse Rudolf Abeliga, keda me ajaloos kõik teame. Tema ise, oma luurast isa poeg, oli samuti luuraja, aga Nõukogude Liidu kirjanike liidu liige ja kümnekonna raamatu autor, mis põhiliselt puudutas luure ajalugu ja neid luurejaid, kellest juba võis kirjutada. Teiselt poolt, ma arvan, ma avasin mingeid saladusi mitukümmend aastat hiljem, Nõukogude Liidu, kirjanike liidu väliskomisjon, kes võis saata Nõukogude kirjanike igasse maailmanurka, kus meil olid mingisugused sidemed või ilmusid meie raamatud. Seda väliskomisjoni hakkasid aega kasutama ka Nõukogude Liidu salajased või teabeorganid, sest keda on hiljem veel parem küsitleda kui kirjaniku, kellel ikkagi elu ja olude suhtes on üsna terane pilk. Ja see konkreetne mees, prillidega juudi rahvusest ärasmees, oli loomulikult juba eelnevasti kasutatud informeerijaks maailma tulistest punktidest. Ta ei rääkinud mulle kõike loomulikult oma eluste tegemisest, aga selles Kambodža segadikus oli temaga olla turvaline. Ja mis tema puhul oli veel oluline, kuna kolmeliikmise delegatsiooni kuulus tema, kes oli rahvuselt juut. Teine oli suur venelasest Leningradi luuletaja, kes oli joodik ja antisemiit. Ja mina tasakaalukalt püüdsin neid kahte meest kuidagi klapitada, sest imelikul kombel. Mina olin kõigest kõike Eesti kirjanike liidu juhatuse liige, aga minul oli ajakirjas Nove Mirve juba ilmunud minu sõrulastest kirjutatud raamat, seda oli jõutud juba kolm trükki Venemaal välja anda. Ma olin mingil kombel kirjanike liidus oma nime järgi tuntud ja üks NSV Liidu kirjanike liidu sekretäridest eelinformeerinud ütles loomulikult, seltsimest olik, loomulikult teie olete delegatsiooni juht. Teie oskate neis situatsioonides käituda, saate keelega hakkama nii edasi, mida ta veel ütles minu auks. Mina vastasin sellele, et Nõukogude Liidu kirjanike liit eeldab selle kolmenädalase sõidu kindlustamiseks, garanteerimiseks, söömiseks ja lennupiletite ostmiseks teatud summa Ameerika ühendriikide dollarites. Mina olen sellistest küsimustest saamatu. Palun need rahad usaldada juudi kätte, keda mina usaldan.
Nii, aga see härrasmees, seda lipsustatud härrasmees, seda ettepanekut tees ja arvestades tema tausta, kas ta ei eeldanud äkki ka midagi, et noh, sust võib tulevikus äkki mingi kasu olla, et noh, ikkagi avansina saadame su reisile, aga pärast hakkame siis midagi küsima või? Seal ei olnud mingit sellist oma kasu püüdlikku tagamaad.
Minu käest ei küsitud midagi, ma olen teile selgitusel, ma ainult öelda niimoodi, et juudi rahvusest luuraja poeg ja joodikust antisemiit Leningrad, me kirjutasid NSV Liidu kirjanike liidule väga põhjalikud aruanded. Enne kõike Kambodža situatsioonist ma leppisin mõlema mehega kokku, et palun, jätame ainult oma vahel kõik need tülitsemised, mis meil teebel ette tulid. See, kuidas te teine teist üritasite rusikatega taguda ja ei valinud oma sõnu. Palun, jätame selle ainult oma vahel, aga mitte Nõukogude Liidu kirjanike liidu väliskomisjonile. Ja kui ma läksin poolteist päeva hiljem väliskomisjoni esimehe jutule, et tänada teda selle sõidu eest ja et kõik on kobas ja ta ütles mulle, aga kuulge, üks teie reisikaaslane käis just minu poolt läbi. Ta andes mulle ülevaate absoluutselt kõigest.
No Olavi, sinu sattumine sinna kanti ilmselt ei olnud algus nii värviline et, või värvikas, et piisab minna reisibüroosse ja teha väiksed valikud ja siis väiksed ülekanded ja ongi asi tehtud.
Nii see asi tänapäeval käib, jah. kuigi rändamise kohta üldse ma ütlen , et ega ma nii suur rännumees ka ei ole , nagu Ülo siin räägib , tänapäeval keskmine eestlane rändab ikkagi väga palju ja ma võib-olla noh , kuskil keskmise ligi olen oma abikaasaga jõudnud . aga , ja ma eelistaks alati reisida nii-öelda metsikult , sellepärast see , iga niisuguse turismireisiga ma olen üha enam aru saanud , kui mõnes mõttes ebameeldiv on turistina reisimine . ja sealsamas Indohiina poolsaarel me käisime ju siis , eks ole , kolmes riigis , seal ma nägin ka seda , tohutud rahvahulgad , need põhiobjektid , mida siis külastatakse , need on niisugused tippobjektid , seda tegelikku elu , rahvaelu sa ju ei näe , sa ei näe ka noh , loodust mingil määral näed , aga seal valitakse ka välja mingisugused niisugused tippobjektid ja nii et selles suhtes alati tuleks eelistada seljakotiga rändamist , aga noh , minu vanuses juba see on raske ja nende Indohiina maade puhul saab kindlasti takistuseks ka see , et kuigi formaalne haridustase on väga kõrge , siis kohalikud ei oska keelt . ja väga raske on suhelda ainult käte-jalgade abil võib-olla .
no te käisite seal nüüd eelmisel aastal ?
me käisime üsna hiljuti , jah , novembrikuus .
Kas see , et sa varem ei olnud sinna kanti sattunud ?
Tähendab , Kagu-Aasiast ma olin käinud Birmas , mis jättis veelgi sügavama mulje , ja siis Tais . aga nendes kolmes päris Indohiina poolsaare riigis ei olnud käinud , jah .
A see , et sa sinnakanti jõudsid alles nüüd , kas see oligi nii , et sa jätsid nagu selle nii-öelda magustoiduks , et käisid noh , muud riigid maailmas enam-vähem enne läbi ja siis , et noh , et vaat selle kõige kihvtima koha , selle ma jätan pärastiseks , või vastupidi , et kõik muu oli nagu põnevam või see kant kuidagi tundus sulle kas ebaturvaline või mis iganes , et miks sa varem sinnakanti ei jõudnud ?
No tegelikult seal kandis ma siis olin käinud , aga
noh , ütleme jah , see Vietnam ja,
ei , noh , kui nii maailmajagude viisi võtta , siis mul on kahju , et kõige vähem ma olen käinud Ladina-Ameerikas , ainult üle-eelmisel aastal Kuubal , noh , mis ei ole päris traditsiooniline Ladina-Ameerika , aga võib-olla niimoodi maailmajagudest jah , Aasia riigid just oma inimestega ongi jätnud kõige huvitavama ja parema mulje .
no meil kõigil on ju mingisugused omad ettekujutused ja mingid meedia loodud stereotüübid , et kui palju nendest tõele vastab , kui palju see , mis sa seal kohapeal nägid , on ikka absoluutselt midagi muud ?
Mul oli kõige suurem üllatus , me alustasime Põhja-Vietnamist , siis käisime poolsaare põhjaosas asuvas väiksemas riigis Laoses , praegune rahvademokraatlik vabariik , hästi mägine , endine kuningriik , ja siis selles Kambodžas ja sealt tagasi siis Lõuna-Vietnami , nii et sellise ringi tegime . ja peab ütlema , et noh , nende niisugune sotsiaalmajanduslik arengutase on väga erinev ja võib-olla selles osas mind üllatas kõige rohkem Vietnami väga kiire areng , ma kujutasin ette , et Vietnam on umbes midagi selle taolist , nagu võib-olla Laos ja Kambodža , aga seal toimub praegu väga kiire areng ja nagu analüütikud on ka öelnud , et noh , seal on juba haista väikest järjekordset Aasia tiigrit kasvamas , väga kiire majanduskasv ja väga kiiresti arenevad suurlinnad , muidugi kõik see on jälle teine asi , mis see kohalik rahvas , nende elu ja nende elatustase on kahtlemata hoopis midagi muud kui suurtes linnades .
Jah . aga need kolm riiki , kui võrreldavad nad omavahel on või kui erinevad , et noh , kui me toome paralleeli näiteks Eesti , Läti , Leedu , et kas nad on pigem sarnased või pigem erinevad ?
no nii , meiesuguse eemalvaataja pilguga kindlasti küllaltki sarnased , aga kes asja lähemalt tunnevad , teavad , kui erinevad nad on ja kui erinevad rahvad on näiteks Kambodža põhirahvus Khmerid ja vietnamlased ja nad on ju läbi ajaloo olnud omavahel sõjajalal , Vietnami teene oli see , et nad lihtsalt jõuga tegid 1979. aastal lõpu Kambodžas valitsenud Pol Poti režiimile , mis on üks ajaloo jubedamaid genotsiidirežiime , ja aga niisugused vastuolud, kas või selle sama Kambodža, mis on majanduslikult väga maha jäänud riik ja Vietnami vahel, need vastuolud on siia maani tunda. Ja Kambodža pole niisugust päris siviliseeritud riigi mainet siia maani saavutanud ja praegu ta tundub olevat suurel määral Hiina ja mõnel määral ka Jaapani noh, majanduslikus mõttes koloonia. Ise nad suurt midagi ei tooda, aga tohutud investeeringud, tohutu hotellide ja kasiinode ja kõige muu ehitamine käib. Ja Kambodža on selline kummaline riik, üks väike saareriik pidi vist veel olema Aasias, kus maksab ametlikult Ameerika dollar, sest oma raha on nii mõtetu, seda kasutatakse ainult peenrahana ja noh, see iseloomustab seda riiki üsna hästi. Aga inimesed, muidugi Kagu-Aasia inimesed, Indo-Hiina inimesed, vähemalt välismaalastega suheldes kõik, igal pool nad on väga südamlikud, sõbralikud ja noh, ega neid kohti maailmas vist väga palju ei olegi, kus inimesed seda ei ole. Võib-olla arenenud Euroopa riikides vähem, aga jah, selles suhtes on, see on küll ühtlane.
No Ülo, kui sina seal käisid, siis oli see piirkond, nagu sa enne ka ütlesid, ju väga ärev ja selline sõjajärgne ja ega see sõda polnud siis veel kuhugi ju kadunud, et miks sa ikkagi tegelikult sinna tahtsid minna, et see ei olnud ju tõesti see koht, kus noh, niimoodi päikesal puhata ja sinimerd nautida, see oli päris ohtlik aeg.
Mul oli üks selline mõte, mis mind ammu aega vaevas, sest ma olin suhteliselt noore mehena kirjutanud sõdulaste sõjajalgu jäämise loo, pikalt uurinud veel õnnetud vintrivando tehtud desanti, kus sajad Eesti mehed kannatada said ja kaduma jäid. Ja ma tahtsin omal silmal ikkagi näha, kuidas toimub otsene sõjategevus. See tundub natukene imelikuna niisuguse rahumeelse ja malbe inimese suus kui mina, aga mulle ometigi see mõtle painas mind, et kui inimene, kes kirjutab sõjast, ise seal ei ole olnud ja ma üritasin sel ajal, kui Vietnami sõda veel kestis, ma üritasin minna Vietnami sõtta. Ja ma ajasin kõiki oma dokumente tarvilikul tasemel siin Eesti NSB-s. Need kirjad läksid kõik Moskvasse, sellese samasse väliskomisjoni, mille kaudu ma sain Kambodžas käidud ja ma sõitsin ise siis Moskvasse, need minu paperid olid komisjoni esimehe Aleksandr Aleksandrovitsi laua peal ja ta hakkas ühte lauset vormistama, kui astus tuppa tema kolleeg ja ta läks üle minuga rääkimisel inglis keelele ja siis ütles, et kuulge, teate, teie paperid on tõepoolest kõik omad. Ja vastavates instantsides, vabariiklikes ja üleliidulises ka kinnitatud, aga me ei saa teid lubada Vietnami. Ja siis tegi väikese pausi ja ütles, teie lapsed on liiga väikesed. Ja selle keeldumine on mind läbi elu liigutanud otseselt, sest niisuguse isikliku tungiva tahtega küll midagi üritad teha, kui ellega ei liitu veel konkreetselt elukogemus, veel vähem siis mingit sõjakogemus, siis see väljaütlemine, mida ta delikaatselt vältis oma kolleegile, kuna see ingliskeelt ei osanud, mulle seda ära ütlemist. Ja ma võin siin järjen ainult ütleda, et see mees oli pikalt oma ametikohal ja kui ma aasta 1990 juba Eesti Kirjanike Liidu sekretarina lendasin Moskvasse, et paluda raha Jaan Krossi esimese suure rahvusvahelise kolloksiumi läbiviimiseks Tallinnas, aga Nõukogude võim kehtis veel, me olime Eesti kirjanike organisatsioon, oli üks liidu, kirjanike liidu all osa vai. See sama mees küsis minu käest, kui palju teil raha on vaja. Ma ütlesin selle summa ja ta tõstis pilku ja küsis, miks nii vähe? Ma jõudsin Tallinnasse ja paar hiljem oli see summa ülekantud topelt selles suuruses, mida ma küsisin. Nii et sellele inimesele olen ma mitmete olnud tänulik, aga see mitte pääs meie taami sõtta, kuhu hiljem pääses Rudolf Rimmel, kes läks mööda salajasi teid Põhja-Vietnaamist Lõuna-Vietnaami enne otsustavad lahinguid, mis siis ikkagi Vietnaami ühendasid. Rimmel ei rääkinud sellest oma käigust Eesti NSV-s mitte kellelegi, sest kogu tema see sõjaline ekspeditsioon Põhja-Vietnaami partisaanidega oli salastatud ja Rimmel väitis minule, et ainus inimene, kellele tal oli lubatud sellest rääkida, oli EKP keskkomitee ideoloogia sekretär Vaino Väljas. Aga mulle ei see meelde, et minu pärimisele, ütles Rimmel, keda ma hästi tundsin, mis on sinu põhimulje Vietnaamist, ta ütles, nad ei karta surma. Ja see vastab kogu selle maailma nurga filosoofiale kahtlemata.
Ja see on sula tõsi, sellepärast, et Vietnaami sõja suurim koledus oli ju selle mõtetus. Sellepärast, et on ju see üldteada paradoksaalne fakt, et ameeriklased selles üsna pikalt kestnud sõjas ei kaotanud ühtegi lahingut, aga kaotasid väga naeruväelselt kogu selle sõja. Kaotasid vist 54 000 oma võitlejat. Vietnaamlased, nii lõunavietnaamlased kui põhjavietnaamlased, kui siis ka need vietkongid või vietmiinid, need partisanid, kes käisid aga oma maaluseid käikemööda edasi tagasi ja olid nähtamatud ja jõudsid igale poole, need kaotasid samal ajal, noh, seda on nii raske innata, paar miljonit inimest. Aga nad ei annud alla ja kõige üks huvitav fakt, mis ma sain selle reisikäigus teada, et isegi selle pikalt kestnud sõja jooksul kogu nende kaotuste juures rahva arv samal ajal veidi kasvas. Aga noh, Kambodža oli muidugi selles mõttes veelgi jubedam, et see oli ühe rahva genotsiid oma rahvuskaaslaste suhtes. Ja no lihtsalt kui lühidalt öelda, kui see algas 1975. aastal, siis oli seal rahvaarv 7,1 miljonit ja erinevatel hinnangutel, aga üks reaalsemalt on võibolla, et hukkus 1,5 miljonit inimest, kes siis tapeti või suurid nälga selle 5 aasta jooksul selle kurikuulse Pol Poti režiimi ajal.
Kuidas nad sellesse tänasel päeval suhtuvad, et kas nad meenutavad seda heal meelel, üldse ei meenuta, on see nende jaoks selline tabuteema või
paistab niimoodi, et see polpotluse vaim teatud määral elab seal siia maani edasi. Ja mõnes mõttes tuleb sellest aru saada, kui näiteks selle sõja lõpuks, kui Vietnaami sisse tungis ja noh, kas öelda, et siis vabastas sellest režiimist rahva või, siis oli üks väga ilmekas fakt, et tolleaegsest elanikkonnast 20% olid mehed ja 80% olid naised, sest tapeti põhiliselt mehi. Ja selge see, et noh, see hukkamõistmine, kõige selle tagajärgel hukkamõistmine on ka keeruline, et tappa siis veel need ülejäänud 20% ka ära. Need polpotlased, keda maailma juhtivad riigid ja ÜRO mitte sugugi ei ole suutnud hukkamõista mingil määral veel siia maani, polpot suri alles seal Kambodža džunglis alles 1990 1998. aastal vist, jah? Ühesõnaga ÜRO, Ameerika, nad ei suutnud seda hukkamõistmist organiseerida ega korraldada, sest nende oma kuriteod ja mahitused oleks sellega seoses välja tulnud. Ja nii et praegu, noh, vist paistab Kambodžas kaks põhiliselt konkureerivat parteid, et ühe liikmeskond põhineb ka veel suurel määral nende kunagiste Pol Poti võitlejate baasil. Et väga keerulise ajalooga riik.
Olavi, kas ma tohin jätkata siin? Kipperi küsimus oli, kas seda mäletatakse, kas seda üle unustatud. On kaks täiesti erinevat lähtekohta kahes kultuuris. Kui teine maailmasõda lõppes, siis aastakümneid neid sõjakoledusi mitte ainult ei taastatud või ravitsetud või kõige paremini on sõnastanud seda üks juudi rahvusest filosoof või luuletaja, et selle järel, mis toimus Auschwitzis, ei ole võimalik enam luuletada. Aga ma elasin just teissuguse kogemuse üle Phnom Penhis, ilmselt on see minu elu kõige raskem intervju ja usutlus. Ma sain oma ädise prantsuskeelega kuidagi sellega hakkama. Sajast kirjanikust oli ellu jäänud 4 või 5 ja me istusime kahekesi lehtlas temaga kõrvu. Teisel pool lehtlat tänava poole valvasid 2 automaatidega välvastatud soldatid, et kogemata keegi meid ei häiriks. Enne seda kultuuriminister oli meil öelnud ilusa lause, palun tundki end nagu kodus. Nii, ja sellel mehel oli tapetud naine, vend ja 5 last. Tal endal ei olnud enam mitte ühtegi tema oma raamatud ja mitte ühte tema prantsuskeeles tõlgitud prantsuse klassikud raamatud. Ta ütles, et tal olid ainult 1 teksapüksid ja 1 särk ja 1 sandaalid paljaste varvaste otsas. Ja sellises situatsioonis inimene oleks pidanud minu loogika järgi täpselt samuti ütlema nagu see juudi filosoofis poeet, et peale Auschwitzi ei saa luuletust kirjutada. Seda vähem oli võimalus seda asja teha Phnom Penhis, kui genotsiidi järel oli tapetud mitte üle miljoni rahvuskaaslase, vaid sinu oma isiklik, sinu oma perekond. Ma sain 3 või 4 aastat hiljem Khmeri tähtedega trükitud selle sama mehe luuletuskogu. Ma pean ütlema, et see on olnud üks niisugune üllatav ja ootamatu ja seletamatu kingitus. Nad tahavad unustada kõike. Üks Kambodža ellu jäänud filosoof ütles mulle, kui ma küsisin tema käest, kas te olete optimist või pessimist. Ta ütles mulle, enne neid sündmusi ma olin pessimist, nüüd ma olen optimist. Nende see omalaadne, fenomenaalne taju või ellujäämise vajadus või kõik, see on eriline. See ongi meile mõistetamatu, see teebki meid teissuguseks. Selle tõttu näiteks mina ja Olavi, võib-olla olemegi seal kaugestegi joonis. Me ei taipaks muidu selle sõjeti midagi, kui meile räägiteks koha peal, kui me ei näeks neid oma silmaga.
Ja muidugi, nad oma ajalugu ei saa öelda, et nad varjavad või päriselt ära on unustanud. Phnom Penhis me käisime ka, seal on üks kunagine koolikompleks, 3-suur 3-korruseline hoone, on siis konserveeritud, kui vietnamlased sisse tungisid. Õnneks konserveerisid, selle muutsid muuseumiks, kõik jäi nii, nagu ta siis Pol Poti ajal oli ja ainuüksi siis selles kompleksis tapeti umbes 20 000 inimest, kes seal olid vangis või mitte ei tapetud, vaid õieti piinati surnaks. Ja no, see on tõesti midagi kohutavat, olles Auschwitzist ja Buchenwaldist ja kõigest lugenud see ja teadlik, see ületas ka kõike seda. Ainult 7 inimest jäi ellu seal.
Ja need tapjad olid tavaliselt 6-17-aastased poisid, kui mitte nooremad.
Ülo, tulles nüüd selle jutu alguse paperi juurde, millele sa seal kongressil alla kirjutasid või sellele valgele lehele, et sinu edaspindidele looming ei ole mõeldav ja ilma selle Kambodža reisita. Kuidas see reis ja see, mis sa seal nägid ja need inimesed, kellega sa seal kohtusid, kuidas see tegelikult sind ja sinu loomingut mõjutas või muutis?
Ja ma arvan, et see on üks suuri kogemusi ja ma tulin tagasi ju jõuludeks 81. See kõik tundus mulle niivõrd kole, uskumatu, seletamatu. See reis oli uskumatult väsitav ja reis oli uskumatult ohtlik. Ma ei puudutanud oma reisipäevikud, seda sama, mis on praegu siin minu ees laual, ilus pruun, väikene, juba mahukas küll märkmik, ma ei puudutanud teda 2 aastat. Ja siis me läksime vennaga 1994. aasta jaanuari alguseks Abrukale. Jüri lendas või helikopteriga tagasi. Mina pidin päev või paar hiljem minema, aga tekkis imelikult kiire jää tegemine ja ma ei saanud liikuma 2 nädala jooksul. Mul oli Kambodža päevik kaasas ja 2-nädalase või 2-aastase pausi järel ma võtsin selle päeviku uuesti avasin ja ma hakkasin kokku sobitama seda kollaasi, kõik võimalike isiklike emotsioone ja küllalt põhjaliku kõik järel lugemist. Ja ma arvan, et see pisikene eseekene oma mahult 20 lehekülge. Kui ma oleksin väga tagasihoidlik inimene, kes ma muidugi ei ole, kirjanik peab ikka natuke enesed veade kelkia või edev olema, ma võin arvata, et see essee kõrge taevas on ilmsesti ehk minu isikliku sisetunde järgi siiski üks just hästi õnnestunud kirjatükk, mille eest ma olen saanud õige mitu auvinda, mis on ka tõlgitud teistesse keeltesse. Ja mul oleks siin suurepärane võimalus rääkida selle loo saatusest veel nii palju, et ma olin tõepoolest esimene eesti kirjanik, kelle proosalugu oli avaldatud üle ilma levivas venekeelses Nove Miri nimelises ajakirjas. Kohe, kui ma olin saanud Eestis kõrge taeva eest preemia, Nove Miri peatoimetaja helistas mulle Tallinna ja palus saata see nendele Eestis tõlgituna, sest nende 3 inimesena me olime kõige esimesed Ida-Euroopa kirjanikud üle üldse, kes said olla peale genotsiidi Kambodžas. Ja nad said kiiresti selle teksti minult ja peatoimetajal oli üks ainukene palve, kas ma võtaksin tekstist maha 1 lehekülje ainult, kus ma nimetasin seda, et Pol Potti tema kuritegudes nõustasid, olid talle abiks Hiina konsultantid, Hiina sõjaväelased, kes kogu selle vänga genotsiidi perioodi töötasid koha peal. Aga samal ajal 1984 hakkasid mingil kombel soenema Nõukogude Liidu ja Hiina suhted. Ajakirja Nove Mir loeti välismaal. Seal ei tohtinud Nõukogude Liidus elab ja töötav kirjanik kirjutada, et Hiina asjatundjad olid osalised selles asjas. Tuulik oli maapoiss ja rumal. Tuulik keeldus. Tuulik ei võtnud seda lehekülge maha. Nii. Ja nüüd, kui ma lukesin 3 aastat tagasi raamatsukes Minu Kambodža, mis on Eesti turistidele kättesaadav, kus minnakse ka sündmuste juurde tagasi, seal see süümetu meesterahvas kirjutab, et Pol Poti režiimi ajal nende piinamistes ja tapmistes olid tollase režiimi abilisteks KGB ja CIA. Mis on rumalust annab kokku lukeda, ma võin ainult nii öelda, et Pol Poti abilisteks olid hiinlased nõuandjateks.
See sinu essee ikka siis ilmus?
Minu essee ilmus sellele, et Moskvas 10 aastat ja ilmus 10 aastat hiljem.
Selge, et sa ei võtnud seda
ja
välja.
Ma ei võtnud seda välja.
Ja ma soovitas ka väga seda Kõrget taevast lugeda, kas või selle mõttega, et kes sinna kanti läheb või üldse, kes tahab seda Aasia mentaliteeti mõista, siis seal on üks niisugune võibolla veerand leheküljeline lõik, kus on väga kokkuvõtlikult ülo väga täpselt iseloomustanud seda mentaliteeti. Ja me võime seal reisida, me võime selle kohta lugeda, me võime need inimestega suhelda, aga ega meie seda lõpuni ei mõista. See on ikkagi üks üsna salapärane maailm, see on teine maailm.
Kas sulle mingisugune asi seal mõjus ka nii, et sa tagasi tulles olid natuke mingis mõttes teine inimene või? Ei olnud nii põrutavat muljet midagi?
Ei, tegelikult oli ju enne loetud ja oli teada. Ei niisugust vapustavat elamust ei olnud. Sai üks maailma kuulsamaid arhitektuuri mälestesi üle vaadatud Angkor Wat, et see jätab igale inimesel kindlasti sügava mulje. See 12. sajandil Kambodža pealinnaks olnud tohutu templite ja muude ehitiste kompleks, mida nüüd kahjuks juba külastab ka 2,8 miljonit inimest aastas. See oli omamoodi elamus. Loodus on rikas, kui seal looduses nii palju kõik võimalike turiste ei koosardaks massidena ringi. Aga niisugust asja ei olnud. Aga ühte asja ma tahaksin veel öelda, et ma ei olnud nagu sellel tähelepanu pööranud, et üks Indo-Hiina kõik, aga Vietnaami üks suur eripära on, seal on tähendab ikkagi Prantsuse kultuuri mõju väga suur ja see on mitmeti praegu siiamaani tunda nende arhitektuuris, nende kunstis, väga head euroopaliku kunsti tehakse seal siiamaani ja enne kui Ameerika kolonialistid sinna sisse tungisid, oli ta ju rahulikult Prantsusmaa koloonia ja protektoraat, aga see oli niisugune pehme kolonialism ja nii et prantslastest kuigi läks ka lõpus enne kui nad 53 iseseisvaks said kõvaks sõjaks, aga prantslased näiteks, prantslased pärandasid neile ka ju ladina tähestiku ja see on sealt kandi maadest ainukene, kus on tähestik ja selle tõi sinna kanti juba 17. sajandil üks prantsuse missionär ja alates vist 1945. aastast on siis ametlikult võeti kasutusel. Nii et seal ei ole mingisugust Aasia pärast silpkirja või hieroglüüfkirja, seal on euroopalik tähestik.
Ja aga on ämmastava kiirusega läinud, me võiksime sellest kandist rääkida loomulikult veel pikalt ja põhjalikult, aga Ülo ütles, sul nagu praegu ei ole mingisugust sellist kibelust veel korraks sinna minna ja vaadata üle seda kanti nüüd 37 aastat hiljem.
Ei ole. Aastat piiravad, jõud piirab ja ma olen saanud sealt ühe vägeva elamuse. See on oluline. Kui sa kannatad, ma toon ainult ühe näite, kuidas minu kolleegidel on läinud näiteks ammust ajast Olavi nimetas Angkor Wati usu- ja kultuuritemplit, mis kahtlemata on üks maailma suuremaid ja vaadatavamaid kohti oma tähenduselt. 81. aasta detsembris me pidime ka kolmekesi lendama Angkor Wati, aga helikopteriga, kuna see oli veel selle lähedusest, olid veel Pol Poti sõdureid palju liikumas, meile öeldi, et meie helikopter lihtsalt võidaks see alla lasta. Ja meil jäi Angkor Watis käimata. See on minul suur kaotus Kambodžasuses. Aga ma tahaksin meenutada seoses sellega, mis sa rääkisid prantslastest, et 1923. aastal Prantsuse suur kultuuritegelane André Malraux, üks kõige tuntumaid prantslasi, läks koos oma sõbraga Angkor Wati. Ja nemad tõid seal Angkor Watist hõlmaal välja mingisuguseid esemeid, millel oli tohutu väärtus. See Angkor Wat oli natuke kaitseta, kuid André Malraux koos oma sõbraga võeti kinni ja pandi mõlemad Kambodžas vangi. Ja konfiskeeriti selle, mis nad tahtis välja tuua. Ja Prantsusmaal algas vägev liikumine, kirjutati kirjad nende kaitse, kus näiteks olid André Gide ja André Mauriac ja teised äärmiselt kuulsad inimesed, et ilmselt seal midagi valesti juhtunud. Ja André Malraux nutikas, nagu ta oligi, kus sõbraga kirjutasid siis väärmiselt, et nemad tahtsid lihtsalt maailmale näha tuua, mida seal Angkor Watis võiks olla. Aga André Malraux, pöörane kultuuritundja ja ääretult teenega, see koolivalitsuse kultuuriminister, tema ikkagi istus ära ühe aasta. Nii et temal on kõige suurem elamus Angkor Watis ilmselt.
Mul on väga hea meel, et te olite nõus täna siia meile oma reisimuljeid rääkima tulema. Me võiksime tõesti sellest rääkida väga pikalt ja põhjalikult, sest kant on põnev ja külalised veel põnevamad. Aitäh stuudiosse tulemast, Ülo Tuulik ja Olavi Pesti, kellel on reisiplaanid tegemata, siis miks mitte heita pilk sinna Indohiina kanti, see on üks huvitav koht. Aitäh ja keskpäeva saada jälle esmaspäeval.
Radio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.